SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023นะคะปีที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะปฏิรูประบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลียหรือ Migration Strategy การยกเครื่องเรื่องวีซ่าและการรับผู้อพยพเข้าออสเตรเลียในครั้งนี้หากประกาศเปลี่ยนกฎจะกระทบทั้งนักเรียนผู้ที่วางแผนจะอพยพมาอยู่ออสเตรเลียโดยหวังจะเป็นผู้พำนักถาวรอย่างไรฟังเสียงของคนไทยที่ชีวิตของพวกเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจูลี่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จากเรื่องที่มีคนพูดถึงกันมากเลยตอนนี้เรื่องยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นนะคะ Migration Strategy คุณจูลี่เข้าใจเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ค่ะก็จากที่ตามข่าวมานะคะก็คือว่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะมีการขอ PR หรือว่าการเข้ามาเรียนที่เนี่ยยากขึ้นค่ะทั้งในเรื่องของการเพิ่มคะแนนภาษาแล้วก็ลดระยะเวลาในการให้วีซ่าหลังจากเรียนจบลงอะค่ะ
ตอนนี้คุณจูลี่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไรคะ
ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าโควิดค่ะแล้วก็มีแพลนจะเรียนต่อค่ะ
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับคุณจูลี่ยังไงบ้างคะ
กระทบมากเลยค่ะเพราะว่ามีแพลนจะเรียนต่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะคือขอออฟเฟอร์มหาลัยไปหมดแล้วแล้วก็กำลังจะจ่ายเงินแล้วเสร็จแล้วก็มีประกาศออกมาพอดีก่อนวันที่จะจ่ายเงินนะคะว่าถ้าอายุ35เนี่ยจะขอ485หลังจากเรียนจบไม่ได้ซึ่งแพลนของตัวเองก็คือตอนนี้อายุ35แล้วกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อดีระหว่างเรียนต่อหรือว่ากลับไทยค่ะ
โอเคเรื่องอายุนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนจะกระทบมากเลยนะคะตอนแรกที่คิดว่าจะเรียนต่อหลังจากที่อยู่วีซ่าโควิดเนี่ยเพราะว่ามาที่นี่แล้วชอบหรือว่ายังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะก็จริงๆมาที่นี่ตั้งแต่ปี2020ค่ะเป็นวีซ่า working holiday แล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าโควิดค่ะแล้วก็คือชอบมากๆเพราะว่าทั้งเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องการเดินทางเรื่องสภาพอากาศอะไรเงี้ยค่ะชอบไลฟ์สไตล์ที่นี่ดีกับชีวิตมากกว่าตอนอยู่ที่ไทยอะค่ะก็เลยมีแพลนว่าจะเรียนต่อเพื่อจะย้ายสายไปทำงานด้านไอทีพอเรียนจบก็จะมีวีซ่าให้อยู่ต่อตอนแรกเนี่ยที่รัฐบาลประกาศจะเป็นให้วีซ่า5ปีค่ะเพื่อถ้าเรียนด้านสเต็มก็เลยตัดสินใจก็ทำงานเก็บเงินเพื่อจะเรียนต่อค่ะแล้วพอจู่ๆก็รัฐบาลประกาศเปลี่ยน strategy เนอะว่าจะให้คนที่เรียนต่อเนี่ยปริญญาโทเหลือ2ปีในการได้ graduate visa อะไรเงี้ยค่ะก็ใจเสียไปนิดนึง แล้วพอเปลี่ยนเป็นอายุไม่เกิน35ด้วยก็เลยแบบว่ายากที่จะตัดสินใจยังไงอะค่ะเพราะว่าแพนจริงๆอะอยากได้ PR ก็คือเรียนจบทำงานแล้วก็ขอ PR ประมาณนี้ค่ะ
ก็คือแพลนมาแล้วมาที่นี่เราก็ชอบก็เลยวางแผนระยะยาวที่จะขอ PR เพื่อที่จะเป็นผู้พำนักถาวรอยู่ยาวๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้ก็คือแพลนก็อาจจะเปลี่ยนณตอนนี้ณโมเมนต์ที่เราคุยกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปในทางไหนคะ
แนวโน้มก็คืออยากรอดูตัว strategy จริงๆที่เป็นรายละเอียดชัดเจนอีกทีนึงอะค่ะก่อนเพราะว่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าที่เปลี่ยนจากอายุจาก50ตอนแรกวีซ่า graduate เนี่ยจะให้อายุไม่เกิน50ใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็น35เนื่องจากว่าคนที่จะทำขอ PR ได้เนี่ยเขาให้อายุไม่เกิน45อันนี้คือเหตุผลที่เขาใส่มาแต่จริงๆก็เลยดูมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าอายุจาก50ลดมาเหลือ35แต่วีซ่า PR ขอได้ถึง45อย่างเงี้ยมันไม่สอดของกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกอะค่ะคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างอายุเยอะกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าต้องมีเหมือนมีประสบการณ์ทำงานหรือเพื่อจะเรียนให้เชี่ยวชาญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนอายุเนี่ยก็จะทำให้แบบคนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่ออสเตรเลียน่าจะลดลงเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขตัวเนี้ยค่ะ
แล้วมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหาเดียวกันแบบนี้ไหมคะ
มีค่ะมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขามาเรียนเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีต้นปี2023แล้วเขามาด้วยเนื่องจากว่ารัฐบาลประกาศว่าจะเรียนด้าน IT เนี่ยจะได้วีซ่าอยู่ต่อ5ปีซึ่งอายุเท่ากันแล้วเขาเรียนไปแล้ว1ปีแล้วจู่ๆเปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนจาก5ปีเหลือ2ปีแล้วอายุเขาก็ขอต่อไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนรัฐบาลแบบเหมือนว่าตอนคุณโฆษณาเขายังไม่ทันได้ใช้เลยเพราะว่าโฆษณาปุ๊บก็เริ่มเลย
ก็
เปลี่ยนเลยใช่เพราะว่าบอก5ปีเนี่ยแค่ปีเดียวแล้วก็คนที่เริ่มเรียนหลังจากเขาประกาศอะค่ะยังไม่ทันจะได้เลยอะยังไม่ได้วีซ่าตัวนี้เลยแล้วก็ยกเลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คิดว่าเรื่องเนี้ยค่ะคือมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงเหมือนกันเนาะคือบอกว่าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลยแล้วก็บางทีคนที่เขามาก่อนหน้านี้ก็คือโดนเอฟเฟกต์ไปด้วยซึ่งคิดว่าควรเป็นสิ่งที่เขาควรนึกถึงไหมคะคือคนที่มาแล้วเนี่ยการที่เขาจะออกกฎใหม่แล้วเอฟเฟกต์เนี่ยควรที่จะเอฟเฟกต์คนที่ยังไม่มาหรือเปล่าคุณจูลี่คิดยังไงคะ
ค่ะก็เห็นด้วยค่ะว่าควรที่จะให้คนที่เขาเหมือนทำในช่วงที่รัฐบาลประกาศเนี่ยให้ได้รับผลเดิมจนสิ้นสุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดประกาศกฎใหม่คนที่หลังจากประกาศแล้วก็ต้องรับตามแผนที่ประกาศไปเพราะว่าที่แจ้งไปใช่ไหมคะว่าของเพื่อนยังเรียนไม่ทันจบเลยเปลี่ยนแล้วแล้วแผนที่จะเปลี่ยนเหลือ2ปีกลายเป็นไม่ได้เลยเพราะอายุเกิน35ในขณะที่บางคนเนี่ยมาเรียนอันนี้เป็นเพื่อนอีกคนค่ะมาเรียนตอนที่ยังไม่ประกาศแล้วเรียนจบพอดีได้5ปีโดยที่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็น5ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะทำตามแพลนได้แล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะการที่รัฐบาลเปลี่ยนอายุให้น้อยลงแล้วคนจะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกน้อยเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้แรงกิ้งของมหาลัยในออสเตรเลียลดลงได้อะค่ะเพราะว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาจะทำวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็แรงกิ้งมหาลัยเนี่ยก็จะมาจากงานวิจัยถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่เลือกออสเตรเลียเพราะว่าการที่ไม่ให้วีซ่าหลังเรียนจบเนี่ยก็ทำให้รีเสิร์ชของออสเตรเลียอาจจะลดลงแล้วก็ส่งผลต่อแรงกิ้งได้ด้วย
ค่ะประเด็นนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าใน migration strategy เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะ lift standard ของ international student แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของ research เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ออสเตรเลียก็แข็งอยู่เหมือนกันถ้าทำแบบนี้ก็จะกระทบกับเรื่องนี้โดยรวมด้วยเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้คุณจูลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากมากเช่นกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นหรือ Migration Strategy ของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพอนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่ชลดีค่ะ
เข้าใจถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นหรือ migration strategy ยังไงบ้างคะ
เท่าที่อ่านรีพอร์ตมานะครับก็หลักๆ ก็คือเป็นแนวทางที่ประเทศเขาจะใช้ออกแบบพวกหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียครับซึ่งก็จะมีกลุ่มหลักๆที่เกี่ยวข้องก็คือนักเรียนถ้านักเรียนที่กำลังตัดสินใจจะมาเรียนแล้วก็นักเรียนที่ปัจจุบันเรียนออสเตรเลียอยู่แล้ว แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันถือ work visa ประเภทต่างๆรวมถึงคนที่สนใจจะอพยพย้ายถิ่นมาในโปรแกรมของตัว skill migration ด้วยครับแล้วก็รวมถึงของกลุ่มอย่างตัวครอบครัวผมเองที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียก็ ตั้งใจว่าจะทำตัวกระเดือดวีซ่า485หลังเรียนจบนะอันนี้ก็จะโดนเพิ่มเตรียมภาษาอังกฤษเหมือนกัน
โอเคค่ะเมื่อกี้ที่คุณพอบอกว่าจะกระทบกับตัวเองนี่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าจะกระทบยังไงบ้างคะจากแพลนที่เคยมี
ของผมมาตอนตัดสินใจมาสมัครเรียนปริญญาโทคือประมาณช่วงปลายปี2022ตอนนั้นเนี่ยเราศึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลในชุดข้อมูลยุคนั้นครับว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาโทแล้วเราสามารถขอ Graduate Visa 485ได้โดยจะได้สิทธิ์ปริญญาโทที่3ปีรัฐบาลมีการให้ Extension แค่เพิ่มอีก2ปีกลายเป็นเราจะได้5ปีแต่พอณวันที่เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วตั้งแต่ประมาณสักพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราเห็นว่ากฎมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนตอนนี้จากเดิม5ปีที่เราน่าจะได้กลายเป็นว่า1รัฐบาลมีแนวทางแล้วว่าอาจจะลดของ485ปริญญาโทจาก3ปีเหลือ2ปีจะยกเลิก extension 2ปีที่เคยขยายให้ออกแล้วก็มีการเพิ่มผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ใช้ยื่นด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะเหลือแค่2ปีสำหรับการขอ graduate visa ทำให้แผนต่างๆเนี่ยที่เคยคุยแล้วเคยศึกษาทาง migration agent ไว้บ้างแล้วครับเนี่ยก็ต้องวางแผนใหม่หมดแล้วก็ถ้าสมมติว่าอนาคตทางครอบครัวผมเองเนี่ยเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราได้วุฒิที่นี่เราแต่ประสบการณ์ทำงานที่นี่ซึ่งมันจะช่วยต่อยอดแคริเอร์พาธตอนเรากลับไปทำงานที่ไทยได้ดีมากกลายเป็นว่าตัวสกิลวีซ่าของเดิมเนี่ยครับรัฐบาลก็จะเหมือนปรับให้วีซ่าทำงานมีสกิลวีซ่าพาธเวย์รูปแบบใหม่ๆอีกหลายสตรีมนะครับก็เลยเราก็ต้องมาวางแผนใหม่อีกกับทาง migration agent ใหม่ว่าถ้าสกิลวีซ่าสตรีมมันเปลี่ยนไปเยอะเวลามันเปลี่ยนไปไหมการถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบมันเป็นยังไงเรื่องพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวผมต้องวางแผนใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งมันก็มีการคุยกับ migration agent แล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยทุกๆครั้ง
ที่บอกว่าทั้งครอบครัวนี่คือมีคุณพ่อแล้วก็คู่ครองนะคะแล้วก็มีลูกด้วย
มีลูกใช่ครับก็คือภรรยามาเรียนปริญญาโทที่นี่ผมถือวีซ่าผู้ติดตามปริญญาโทแล้วก็ลูกก็ถือวีซ่าติดตามเหมือนกันครับ
โอเคก็คือจะกระทบกันทั้งครอบครัวไปหมดเลยจากที่เคยวางแผนมา
ใช่ๆก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามระเบียบปัจจุบันที่เขาจะออกมา
แล้วนอกจากตัวคุณพ่อเองแล้วเนี่ยค่ะมีคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักที่เขาได้รับผลกระทบแบบเดียวกันไหมคะ
ผมทำเทสนะครับก็มีน้องๆที่ไทยหลายคนที่สนใจจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเขาก็ถามมาว่าถ้ามันมีตัวสตรีจี้นี้ใหม่ออกมาแล้วมันจะกระทบกับเขาอย่างไรบ้างผมให้คำแนะนำว่าสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนออสเตรเลียนิดหนึ่งก็คือขอให้ดูว่าหลักสูตรที่เขาสนใจจะมาเรียนมันมีการเพิ่มเกณฑ์ของทดสอบภาษาอังกฤษไอเอลไหมถ้าเขาปรึกษากับeducation agent ที่เขาคุยอยู่นะครับ
ด้วยความที่เขาออกมาเป็นเรื่องที่แบบดุจจริงจังคือแบบว่าเขาจะรีฟอร์มปฏิรูปกฎหมายเรื่องการรับคนเข้ามาในออสเตรเลียเนี่ยนะคะคิดว่าทำไมกระทรวงคนเข้าเมืองและการอพยพย้ายถิ่นเนี่ย immigration เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงอยากที่จะปฏิรูปคะ
ก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับที่อ่านรีพอร์ตมาผมเห็นคำหลายๆคำที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญคำแรกก็คือคำว่า permanent temporariness นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือผู้อยู่อาศัยชั่วคราว อย่างถาวรนะครับคำที่สองก็เป็นเรื่องของ integrity หรือความซื่อตรงของธุรกิจการศึกษาคำที่สามก็เป็นเรื่องของ productivity ของระบบ skill migration ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่คำแรกเนี่ย permanent temporariness ที่มามันเกิดมาจากว่ารัฐบาลเขาบอกว่ามันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยหลักหมื่นคนที่ใช้วิธีที่ได้อยู่อาศัยและทำงานในออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานด้วยการเรียนหลักสูตรหนึ่งพอเรียนจบก็สมัครวีซ่านักเรียนเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจนมีการทำที่เขาเรียกว่าเป็นวีซ่าฮอปปิ้งนะครับก็คือทำให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานในออสเตรเลียได้ในระยะเวลานานซึ่งเขามองว่ามันก็จะกระทบกับอุตสาหกรรมการศึกษาในภาพรวมของประเทศในส่วนอีกอันนึงก็คือคำว่า integrity หรือความซื่อตรงด้วยวีซ่าฮอปปิ้งเนี่ยนักเรียนไม่สามารถทำได้เองอยู่แล้วมันจะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือสเตคโฮลเดอร์ในอุตสาหกรรมการศึกษาครับเช่นสถาบันการศึกษาบางแห่ง education agent บางแห่งนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำวีซ่าฮอปปิ้งเหล่านี้
ตรงนี้นี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มาถึงแล้วก็ต่อวีซ่าไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกโรงเรียนที่เอาง่ายๆว่าก็คือไม่ได้เคร่งในเรื่องของการเรียนแล้วนับ attendance ตรงนี้นี่มองว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เขาอยากที่จะ reform หรือปฏิรูปใช่ไหมคะ
มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งครับผมเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยมันทำให้พอ stakeholder ในอุตสาหกรรมการศึกษาเนี่ยไม่ได้ท ทำหน้าที่ได้อย่างสุจริตนะครับมันก็จะทบกับคุณภาพของอุตสาหกรรมนี้ในภาพรวมด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองก็คือเป็นในกลุ่มของคนทำงานซึ่งก็จะถือตัวสกิลวีซ่าครับผมมองว่าเหมือนออสเตรเลียเขามองว่าระบบสกิลไมเกรชันเดิมเนี่ยมันไม่ได้สร้างproductivityกลับคืนมาให้เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มที่ครับเพราะอย่างเขามีการระบุเองว่าในปีที่ผ่านมามีคนอพยพย้ายถิ่นมากว่า 500,000 คนนะครับซึ่งถึงขนาดมีคนย้ายมา 500,000 คนแต่ก็ทำให้ประเทศนี้ยังมีความขาดแคลนแรงงานทักษะในหลายๆอุตสาหกรรมอยู่ที่เราเห็นทั้งในรีพอร์ตในข่าวประเทศก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในด้านสำคัญเช่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์การศึกษาสายช่างประเทศ ด้านการก่อสร้างออสเตรเลียเองก็ยังมีการขาดแคลนแรงงานทักษะอยู่เขาเลยน่าจะมองว่าระบบตัวสกิลวีซ่าเดิมนี่มันควรที่ต้องมีการปรับปรุง
ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะคุณพอมีการวางแผนใหม่หรือว่ามีการคิดทบทวนว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างไรหรือว่าจะกลับเมืองไทยตอนนี้มีแผนไปในทางไหนคะ
ก็จากที่เคยคุยกับ migration agent ไปบ้างแล้วนะครับแผนเดิมก็คือตอนนี้เราก็เรียนแล้วก็ถือวีซ่านักเรียนอยู่แล้วพอเราเรียนจบแล้วเราต้องการที่จะทำงานเก็บประสบการณ์ในวิชาชีพตามคุณที่เราจบมาเราก็จะไปสมัครตัวของเรียนวีซ่า485นะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาระหว่างนั้นเก็บประสบการณ์สร้างโปรไฟล์แล้วพอถึงเวลาที่เราต้องการที่จะทำงานต่อไปก็เราก็จำเป็นที่ต้องไปถือวีซ่าเวิร์กวีซ่าแล้วก็หรือสกิลวีซ่ารูปแบบต่างๆครับซึ่งของเดิมนี้ตัวสกิลวีซ่ามันก็เป็นรูปแบบนึงแต่ถ้าตัว migration strategy ตัวนี้ออกมาแล้วมีการบังคับใช้ภายในปี2024เป็นต้นไปเนี่ยครับตัวสกิลวีซ่าพาธเวย์นี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นมันยังไม่ได้ประกาศออกมายังไม่ได้มีกฎหมายมีหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติอะไรออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าถึงช่วงเวลาที่เราเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยก็ทางผมเองก็จะต้องอัปเดตข้อมูลแล้วก็ปรึกษากับทาง migration agent เพิ่มเติมเหมือนกันครับว่าตัวสกิลวีซ่ารูปแบบใหม่เนี่ยในวุฒิที่ทางแฟนผมเรียนจบมาในวิชาชีพที่แฟนผมทำงานอยู่เนี่ยมันจะไปเข้าสกิลวีซ่าพาธเวย์ตรงไหนได้บ้างก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ
ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะ
คร
ับ
ขอบคุณนะครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือเรื่องราวของคุณจูลี่และคุณพอลคนไทยที่อาจจะต้องวางแผนชีวิตใหม่หากแผนการปฏิรูประบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ